жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Працягваем знаёміцца з архіўнымі запісамі нашага радыё, у якіх так ці інакш удзельнічаў Вітольд Ашурак. 2011 год адзначыўся хваляй рэпрэсій супраць удзельнікаў падзей на Менскай плошчы у ноч з 19 на 20 снежня 2010 года пасля чарговых сфальсіфікаваных выбараў. Адным з вядомых палітвязняў тады быў малады хлопец Мікіта Ліхавіт. У знак салідарнасці з ім 31 жніўня ў Бярозаўцы адбыўся пікет, адным з заяўнікаў на правядзенне якога быў Вітольд.
Ашурак Вітольд Міхайлович.
Вы таксама ўдзельнічалі ў падзеях 19 снежня ў Менску, таксама і пацярпелі, сядзелі на сутках, які зараз сядзіць Мікіта Ліхавіт. Чаму вы далучыліся да гэтай акцыі і сталіся адзін з заяўнікаў пікета?
Па-першае, хлопцы школы. Ну, а па-другое, пасля 19 снежня я проста прагну змагацца і зрабіў бы яшчэ і не гэта. Былі б магчымасці, зямля б гарэла па іх пад нагамі. І сітуацыя такая, што проста другі раз глянеш тэлевізар, аж бярэ. Ну, а тое, што хацелі далучыцца да акцыі ў падтрымку Мікіты Ліхавіта, на мой погляд, можа і смешна прагучыць. Проста кожны чалавек, які сам сябе паважае, я думаю, што далучыўся. Другое дзела, што нехта баіцца. Некаму, можа, вось такі вот фармат змагання з гэтым рэжымам не падходзіць.
Варта адзначыць, што праз два тыдні прыгаворны да 3,5 гадоў калоніі Мікіта Ліхавіт быў адпушчаны на волю. 2011 год таксама адзначыўся вялікім абвалам беларускага рубля, калі кошт даляра імгненна вырас больш чым у 3 разы і раптам знік з абменнікаў валюты. А набыць яго можна было толькі на чорным рынку. Наконт гэтага 15 верасня выказаўся і жыхар Бярозаўкі Вітольд Ашурак.
Этого стоило ожидать. Я, правда, боялся, чтобы в 2-3 раза не было. Потому что все к этому шло. Боялся, чтобы не больше 15 тысяч рублей. То, что она произошла, все уже про это знали, думали. То, что мы немножко курс черного рынка поднялся, а потом упал. Нехитрый такой колхозный маневр. Ну, это просто смешно. Ну, в принципе, какой президент, такой и маневр. В новом году. Это будет сказочный Новый год. Это будет самый смешной Новый год за все 20 лет, которые я вот живу самостоятельной жизнью. Таких, наверное, еще не было. Сколько он будет к Новому году? В таком загадочном положении мы сейчас, что вполне возможно и 50, потому что все посыпалось. А раз все посыпалось, оно будет сыпаться, пока не рассыпется. Поэтому экономисты правы. Как сказали экономисты, не бойтесь, все будет нормально, рубль сдохнет.
Маўклівыя акцыі пратэсту 2011 года цягнуліся ў Бярозаўцы што сераду, ад чэрвеня і да верасня. Бярозаўка тады была адным з апошніх беларускіх гарадоў, дзе людзі перасталі выходзіць на плошчу. Калі восенню пратэст стаў заціхаць, супрацоўнікі карных органаў пачалі паціху даціскаць самых яго актыўных удзельнікаў. Так, 27 верасня грамадскіх актывістаў Бярозаўкі выклікалі ў гарвыканкам, дзе супрацоўнікі КДБ змушалі ўсіх падпісаць паперу аб неўдзелі ў падобных акцыях. Сярод іншых быў і Вітольд.
А вы подписали эту паперу?
Подписал. Что это за такие уголовный кодекс, который уходит в конфликт с самым уголовным документом, с Конституцией? Это не уголовный кодекс. Это кодекс уголовников. Просто свою подпись и дописал, что по барабанам. Я лечу, что я ничего дрянного не работаю. Наоборот, я на боку сил света, силы добра. А мужчина с давних пор повинен змагаться за добро.
У 2011 году распачался один из самых значных этапов громадской деятельности Вітольда. Змаганне за экалогію роднай Бярозаўкі. Менавіта тады распачаўся працэс пабудовы ў цэнтры горада шкоднай вытворчасці шкловаты, а паралельна з будаўнічымі працамі ішло грамадскае змаганне з ёю. Тады за лічаныя дні ў 10-тысячным горадзе было сабрана больш 1000 подпісаў супраць шкоднай вытворчасці шкловаты, якія 2 лістапада разам са зваротам былі накіраваныя мясцовым дэпутатам.
Ашурак Вітольд Міхайлович, уваходжу ў ініцыятыўную групу вось гэтай кампаніі барацьбы за экалогію ў горадзе Бярозаўка. Скончыўся такі этап збору подпісаў па падтрымку экалогіі. Здалі дакументы, аднеслі ў наш горсавет, адправілі па пошце.
Вы здавалі подпісы асабіста свайму дэпутату?
Так, тыя, што былі адрасаваны мясцовым дэпутатам, здалі ў горсавет, там іх прынялі, зафіксавалі.
А які адсотак прыкладна ад выбарчыкаў па вашаму участку падпісаліся пад гэтым зваротам?
Прыкладна 25%, плюс-мінус, можа, які 1%. На 25% прыкладна мы разлічвалі. Мы сабралі подпісі, маглі бы болей, але мы ўжо былі абмежаваныя ў часе, абмежаваныя ў нашых магчымасцях. Усё-такі нас немнога людзей удзельнічала на гэтай кампаніі.
Што праўда, праз два тыдні, 18 лістапада, на народны зварот жыхароў Бярозаўкі прыйшла банальная адпіска.
Громадський активіст з бюро «Звуки» Вітольд Ашурок.
Я менавіто нічого іншого не чекав. Ось у гетам отказі адлюструвалася ось така ось гнілая сутність режиму. По сутності антинародна. Люди собрали підписи, вони чекають допомоги. А депутат перенаправив по інстанції. Ось і все. Що ще тут можна додати?
У наступних випусках передачі ми протягнемо далі знайомитися з Вітольдом Ашурком, який жив для Білорусі і за її загинув. Наперадзе год 2012.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.